Dobrý večer. Hostem večerního radiožurnálu je dnes doktor Heřman Mann z Revmatologického ústavu v Praze. Dnes spolu budeme mluvit o bolavých kloubech, o revmatických chorobách a možná, že tím naším rozhovorem pomůžeme někomu, kdo na základě toho vyhledlá dlouho odkládanou návštěvu lékaře. Pane doktore, vítejte, pěkný večer.
Dobrý večer.
Já jsem tak zhruba před půl hodinou našim posluchačům řekla, že prý je řádově kolem 400 různých revmatických onemocnění. Nepřestřelila jsem?
Já myslím, že nepřestřelila, zvlášť pokud chceme naše posluchače ohromit. S tou revmatologií je potíž, protože se jmenuje podle onemocnění, které vlastně neexistuje. Revmatismus neznamená nic konkrétního a hovoříme o takzvaných revmatických chorobách, které se dají rozdělit na spoustu skupin a skutečně, když je počítáme zvlášť pečlivě, tak jich může být až 450.
Důležité asi je stejně jako u každé nemoci, u každé choroby to, aby každý z těch pacientů přišel včas. To je základ, zvláště u některých forem revmatu, kde ten čas hraje jak moc důležitou roli, pane doktore?
U některých typů onemocnění čas hraje roli rozhodující, protože víme, že pokud jsou pacienti s těmi zánětlivými chorobami, které jsou poměrně vzácné, mohou se vyskytovat i v mladém věku, tak pokud pacienti se zánětlivými chorobami začnou být léčeni se zpožděním třeba několika málo týdnů nebo měsíců, tak ten dlouhodobý výsledek té léčby už je výrazně horší.
Vážně tam hrají roli i týdny?
Ano, například u té revmatoidní artritidy, která je považovaná za nejčastější zánětlivé onemocnění, postihuje asi 1/7 obyvatelstva každého z tého člověka, tak bylo prokázáno, že na začátku onemocnění v průběhu prvních 3 měsíců, 12 týdnů, se dá zasáhnout do dějů, které vlastně způsobují chronicitu u toho onemocnění a tím se dá předejít dlouhodobým komplikacím.
Říká ve vysílání večerního radiožurnálu náš dnešní host, kterým je doktor Heřman Mann z Revmatologického ústavu v Praze. Vám všem přeji dobrý večer. Hostem večerního radiožurnálu je dnes doktor Heřman Mann z Revmatologického ústavu v Praze. Teď je krátce po 23. hodině. Můžeme si říct, tak jenom všeobecně, co teď ty lidi, kteří mají jakési příznaky, co teď je nejvíc bolí? Jestli teď, anebo třeba po ránu, teď mají ti lidé klid, anebo právě teď prožívají takovou tu nejintenzivnější bolest. Jak je to?
Na úvod by asi bylo dobré říci, že revmatické nemoci nemusí postihovat jenom klouby a některé se bolestí neprojevují. Nicméně je pravda, že u většiny pacientů s těmi chorobami je bolest dominantním nebo prvním příznakem. A je to příznak velice důležitý, protože jednak může pacienty přinutit vyhledat lékaře a jednak lékaři může pomoci v té diagnostice, protože my rozlišujeme takové dvě hlavní skupiny onemocnění a ta, která nás zajímá více, jsou ta takzvaná zánětlivá onemocnění, ta vzácnější a pro tu zánětlivou bolest je právě typické, že pacienti mají největší bolesti v noci anebo krátce po probuzení a často se tou bolestí v noci i budí. A ráno mívají významnou takzvanou ranní stuhlost, která trvá desítky minut až několik hodin. Zatímco pacienti s těmi nezánětlivými chorobami, kam patří například poměrně častá osteoartróza, tak mívají bolesti spíš v souvislosti s pohybem a nejvíc bolestí mají večer, zvlášť pokud ten den strávili nějakou větší aktivitou.
Možná, než budeme mluvit o těch zánětlivých onemocněních, které jsou vzácnější, ale daleko závažnější, tak nejdříve si řekněme to vyprávění o té artróze, protože mám pocit, že k té se ve svém životě dopracuje snad úplně každý, protože tím věkem to asi je, že opotřebováváme své klouby. Jak to je?
Ten pohled na artrózu byl původně, že se skutečně jedná spíše o opotřebování kloubů. Teď se ukazuje, že ta problematika je mnohem složitější. Velikou roli hraje také genetika, to znamená, že predispozice k tomu onemocnění jsou zděděné po rodičích a prarodičích. Ovšem je důležité říct, že artróza postihuje hlavně starší lidi, typicky častěji asi ženy než muže a záleží, jak ji definujeme. Pokud definujeme artrózu jako změny na rentgenových snímcích spojené s bolestivostí, tak skutečně zvlášť ve vyšším věku postihuje většinu populace.
Co nejvíc bolí v souvislosti s artrózou? Který kloub?
Artróza nejčastěji postihuje kolena a kyčle, zvlášť u osob s nadváhou. A když se podíváme na ruku, tak nejčastější postižení je na těch kloubech, které jsou na konci prstů. My jim říkáme distální interfalangeální klouby. Tam se často objevují takové kostěné výrůstky. Mohou se objevit i na těch prostředních kloubech ruky. A potom poměrně často je postižen takzvaný kořenový kloub palce, který potom může znemožňovat vlastně funkci ruky. Může to například výrazně vadit při domácích pracích nebo při vaření.
No, když si pustíme televizi nebo jdeme do lékárny, tak tam je spousta letáků, kde se dozvíme něco víc o úžasných vitaminových preparátech, které vyřeší problémy s klouby, artrózu a podobně. Jste v tomto směru optimistou?
Já se řadím spíš mezi pesimisty a je mi až trapné, že vzhledem k tomu, o jak časté onemocnění se jedná, jak moc jsou jim pacienti ovlivněni, tak lékařská věda stále nemá nějaký jednoznačně účinný lék na artrózu. A myslím, že i samotný počet těch přípravků a skutečnost, že většinu z nich nehradí pojišťovna, ilustruje, že ta účinnost není nijak závratná.
Když to ale podpoříme nějakou vědeckou studií, to znamená, že zatím nebyla zpracována žádná, která by podpořila tu teorii, že by nám tyto přípravky mohly pomoci?
Výsledky klinického výzkumu jsou nejednoznačné. Existují určité studie, které ukazují, že některé z těchto přípravků mají vliv především na bolestivost. Nicméně pokud si položíme tu otázku přísně tak, jestli existuje momentálně přípravek, který by skutečně dokázal zastavit artrózu nebo dokonce uzdravit tu poškozenou tkáň, tak takový přípravek zatím k dispozici není.
Pane doktore, kdybych teď tady z tašky vyndala gumové medvídky a řekla bych vám, když sníme každý jeden sáček, tak nám nic nebude, artróza nás nepostihne. Co byste mi na to řekl? Vy se usmíváte, hledáte slova.
Potíž je v tom, že hlavním příznakem je bolest a bolest se dá výrazně ovlivnit i takzvaným placebo efektem. Takže je dost dobře možné, že některým pacientům gumové medvídky mohou pomoci i na tu bolest. A pokud pomáhají a nemáme nic lepšího k dispozici, tak bych se jim zase tak nebránil, pokud ovšem nezvýší hmotnost a tím zátěž na ty klouby postižené artrózou.
To je právě to, k čemu se chci dostat, protože všichni tak teoreticky víme, jak správně žít, co jíst, co nejíst, že nekouřit, snížit svoji nadváhu nebo respektive váhu. Ale je ještě něco nad tím, co byste vy jako revmatolog poradil, jak se starat o své klouby, kromě tady těch zásad, které všichni prostě známe?
Ty zásady sice všichni známe, ovšem většinou je nedodržujeme. Například u toho kouření se ukazuje, že kouření způsobuje nejenom spoustu známých nemocí, jako je rakovina plic a chronická obstrukční plicní nemoc a infarkt a mrtvice, ale také dokonce přispívá ke vzniku revmatoidní artritidy a byl proveden výzkum, který předpokládá, že kdyby lidé nekouřili, tak by incidence, to znamená výskyt nových případů revmatoidní artritidy, klesl o celou třetinu.
Tak to je vysoké číslo. Tak i to jsme se dozvěděli ve večerním radiu žurnálu od našeho hosta, kterým je doktor Herman Mann z Revmatologického ústavu v Praze. S panem doktorem Hermanem Mannem jsme se dnes ve večerním radiu žurnálu sešli také hlavně kvůli tomu, že v sobotu 11. října se bude konat Revmaden, což je akce zaměřená na zvýšení povědomí o revmatických chorobách. Bude to už druhý ročník. Koná se tedy v sobotu 11. října od 10 do 18 hodin na dvou místech v Praze, pak v Brně a také v Hradci Králové. Když tam někdo přijde, tak kdo se ho ujme, pane doktore? A jak to bude vypadat? Jak to bude všechno probíhat?
Takže jak jste říkala, ta akce probíhá na několika místech v republice. Budou tam přítomni lékaři specialisté, revmatologové a revmatologické sestry. A cílem té akce není diagnostikovat nová onemocnění, ale zvýšit povědomí o těch chorobách a pomoci lidem, kteří například mají příznaky, ale nevyhledali lékaře a nejsou si jisti, zda se jedná o nějaké to závažné zánětlivé revmatické onemocnění, se dostat možná k rychlejší lékařské pomoci. To znamená, že tam neproběhne kompletní lékařské vyšetření, ale takové orientační, které by mělo najít ty nemocné, u kterých je vysoké riziko toho, že by se mohlo jednat o to nebezpečné zánětlivé revmatické onemocnění.
Je nutno dodat, že loni, když byl první roční, tak ten zájem veřejnosti byl obrovský. Možná je to i tím, že člověk má prostě pocit, že když ho bolí klouby, že to je věkem, že se s tím nedá nic dělat. Je to takový mýtus, který provází právě tato onemocnění?
Určitě. My se snažíme dlouhodobě o osvětu a poučovat nejenom veřejnost, ale také naše kolegy lékaře o tom, že ne každá bolest kloubu je způsobená pouze věkem a že jsou určité typy bolesti, které si vyžadují urychlené vyšetření a ošetření revmatologem, nicméně se nám to příliš nedaří. Takže ten revmaden je taková příležitost, jak se mohou pacienti nebo lidé s obtížemi dostat k revmatologovi velice rychle a jednoduše.
Tam tedy půjde o takovou rychlou minidiagnostiku. Můžete říct, jak to bude konkrétně probíhat, aby se lidé nebáli tam do toho stanu, třeba sem na Václavské náměstí přijít, bojí se třeba bolesti?
To vyšetření samotné by s bolestí spojené být nemělo. Pacientů se zeptáme na důležité údaje z rodinné anamnézy, to znamená především, zda nějakým tím zánětlivým revmatickým onemocněním trpí někdo z příbuzných, sourozenci nebo rodiče. A podíváme se na ty klouby, které pacienta trápí, udělá se rychlé, jednoduché klinické vyšetření a pokud ten lékař, který tam bude přítomen, získá podezření na to, že by se mohlo jednat o skutečný zánět kloubu, o artritidu, tak jistě takovému člověku nabídne možnost dalšího odborného vyšetření.
To znamená, že ho jenom promačka, žádné injekce, žádné takovéhle nějaké zákroky tam nebudou?
Ne, jedná se jenom o krátký pohovor a jednoduché vyšetření kloubu, které spočívá v podstatě v tom promačkání.
Tak to bude první fáze, potom mu ten revmatolog doporučí, aby navštívil to odborné specializované centrum a tam toho pacienta čeká co? Jaké druhy vyšetření?
Revmatologická diagnostika je poměrně složitá, protože pro většinu těch nemocí neexistuje nějaký jeden test, který by dokázal určit, o jakou chorobu se jedná. Proto je potřeba těch vyšetření udělat více, ale vždycky základem je podrobná anamnéza, to znamená vyptání se na druh příznaků a na jejich časový vývoj a pečlivé fyzikální vyšetření, to znamená poslechnutí si pacienta, prohlédnutí nejenom kloubu, ale celého člověka. A potom následuje vyšetření laboratorní, to znamená odběr krve, případně nějaké zobrazovací metody, což je nejčastěji rentgen nebo ultrazvuk.
Jak dlouho, pane doktore, trvá, než stanovíte už tu konkrétní diagnózu?
To velice záleží. Často podezření na to, o jaký typ onemocnění by se mohlo jednat, získáme už na základě toho prvního hovoru s pacientem. To znamená, že po těch 30 minutách už bychom měli mít představu, o jaký typ onemocnění se může jednat, ale někdy je to tak složité, že určení té přesné diagnózy může trvat velmi dlouho.
A proto je třeba, aby se takový pacient dostal rychle k revmatologovi.
Zvlášť pokud se jedná o onemocnění, které má jasné příznaky a u kterého víme, že by měla být zahájena účinná farmakoterapie, to znamená léčba prášky, případně injekcemi.
Tak to jsou pro tuto chvíli naše otázky z večerního radiožurnálu. Po půl dvanácté vám řeknu sem telefonní číslo do studia a vy se našeho hosta, pana doktora Heřmana Mana z Revmatologického ústavu v Praze, můžete sami zeptat na to, co vás zajímá.
Hanging, darling, please lay down. Darling, won't you please not worry now.
Turecký parlament schválil vojenskou intervenci v Sýrii a Iráku. I o tom budeme mluvit ve zprávách.
Chcete se zúčastnit nejtěžší amatérské cyklistické akce u nás, konané v kraji přírodních krás a historických památek UNESCO? Chcete zažít pocit, že jste to i vy dokázali? Chcete darovat své startovné na boj s rakovinou prsu a mít jistotu, že vaše peníze pomáhají potřebným? Jestliže ano, tak přijměte pozvání Radiožurnálu a přijďte 4. října na start jedné ze tří tratí Bohemian Gran Fondo v Českém Krumlově. Bližší informace na bohemiangranfondo.cz nebo na stránkách Radiožurnálu.
Radiožurnál je 11:30. Poslechněte si zprávy s Ondřejem Kapicem.
Spor o audity v nemocnicích se politizuje. To je hlavní výtka, která směřuje do Česka z Bruselu. Mluvčí Evropské komise Shirin Wielerová Radiožurnálu řekla, že se její úřad s ministerstvem financí na zadání auditů předem domluvil. Kontroly se zaměřily na čerpání evropských peněz a komisi teď vadí, jak se politici kvůli závěrům auditu přou. Ústavní soud se zastal otce, který se marně domáhal střídavé péče. Muž se vrátil z Británie do Česka, aby se mohl víc podílet na výchově svých dvou dětí. Justice je přesto ponechala v péči matky. Vysvětlila to tak, že návrat otce není tak zásadní změnou poměrů, která by odůvodnila novou úpravu výchovy. Podle ústavních soudců to byla chyba. Spor tak musí znovu řešit okresní soud v Ostravě. Turecký parlament schválil vojenskou intervenci v Sýrii a Iráku. Do okamžitého zásahu proti radikálům z Islámského státu se ale Turecko nechystá. Už dřív to uvedl minister obrany Ismet Ilmaz. Parlament také povolil umístění a pohyb zahraničních jednotek na tureckém území. Slovensko hlásí pokles dodávek ruského plynu. Slovenská plynárenská společnost SPP podle premiéra Roberta Fica dostala o více než 50% méně suroviny. Ruský Gazprom ale tvrdí, že dodávky zůstávají na úrovni z předešlých dnů. Slovensko prakticky celou spotřebu plynu pokrývá dovozem z Ruska přes Ukrajinu. Sport. Fotbalisté Sparty porazili v evropské lize Young Boys Bern 3-1. Po úvodních dvou zápasech základní skupiny I tak mají Pražané 3 body, stejně jako jejich dnešní soupeř. Plný počet 6 bodů zatím získala Neapol, která tentokrát vyhrála v Bratislavě nad Slovanem 2-0. Gólem a asistencí se na tom podílel odchovanec slovenského týmu Marek Hamšík.
Zelená vlna, doprava aktuálně.
Nehoda na Trutnovsku nebo v Praze, víc teď v zelené vlně. Na silnici 16 u Bernardic na Trutnovsku narazilo auto do svodidel. Nehodu vyšetřují policisti, průjezd může být částečně omezený. V Praze se srazila dvě auta na sjezdu z Vilzanovy ulice směrem na ulici ke Štvanici před hotelem Hilton. S opatrností se tam dá projet. A na silnici 38 mezi Mladou Boleslaví a Doxy ve směru od České Lípy před obcí Hlínoviště srazilo auto s rynku. Tolik z Národního dopravního centra. Doprava aktuálně.
Zelená vlna. Zavolejte i vy. 800 12 20 12. Počasí.
Během noci bude polojasno až skoro jasno a postupně místy nízká oblačnost a mlhy. Ochladí se na 10 až 6 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností, která se na severovýchodě místy udrží až do odpoledne. Teploty 16 až 20 stupňů, na severovýchodě naměří jen kolem 14. Po zprávách pokračuje rozhovor Zuzany Burešové s hostem večerního Radiožurnálu.
A tím hostem je pan doktor Heřman Mann z Revmatologického ústavu v Praze. Mluvíme o bolavých kloubech, mluvíme spolu o revmatických chorobách. Už jsme mluvili o zajímavé akci, která se jmenuje Revmaden. A to je vlastně zároveň i naše pozvánka, abyste se skutečně přišli podívat, zúčastnili se, nechali se vyšetřit. Praha, dvě místa, Brno, Hradec Králové. Pokud máte nějakou otázku na našeho hosta, můžete zatelefonovat sem do našeho studia. Naše čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Dobrý večer, dobrý poslech. A na naše telefonní číslo 221 552 155 se dovolal první posluchač. Přejeme vám dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak můžete se ptát našeho hosta.
Já bych měl dvě otázky. Jedna se týká mojí babičky. Upojevily se co umí poslední 4 týdny silné bolesti v kolenech, koleně na spodní straně. Tak bych se chtěl zeptat, jestli to může být problém s artrózou. Je jí 85 let a je trošku silnější postavy.
Ano, a ten druhý dotaz?
Jak se pan doktor dívá na nové metody léčby pomocí kmenových buněk?
Během písničky jsme o tom mluvili. Říkali jsme, že se k tomu možná ani nedostaneme, tak dostaneme se k tomu, tak slibujeme. Děkujeme za vaše otázky, tak zatím naslyšenou a poslouchejte. Tak pane doktore, bolavé koleno v 85 letech.
Diagnóza jakékoliv nemoci samozřejmě nejde udělat telefonicky prostřednictvím rozhlasových vln, nicméně když bych si měl tipnout, tak předpokládám, že babička pravděpodobně trpí osteoartrózou. Měl by jí samozřejmě vidět lékař, pokud jí trápí bolesti, tak by měla dostat účinnou léčbu na bolesti.
No a co takové nějaké mazání nebo takové ty babské rady? Věříte na to? Poradil byste něco konkrétně? Taková první pomoc?
Babské rady jsou často užitečné, protože jsou podložené velkou zkušeností. Co se týká těch nezánětlivých chorob, tak tam často pomáhá i prohřívání, aplikace tepla. Na druhou stranu, pokud se jedná o skutečný zánět kloubu, tak si myslíme, že tam je mnohem užitečnější ten chlad, který vlastně zabrání zvýšenému prokrvení a dalšímu zhoršování toho zánětu.
Musíme se dostat k té biologické léčbě. Vlastně ne ke kmenovým buňkám. Biologická, to je zase něco jiného. Kmenové buňky. Je to skutečně cesta, která bude nám všem skýtat lepší budoucnost v artróze?
Léčba kmenovými buňkami zažívá nyní veliký boom. Pravděpodobně v budoucnu bude užitečná, nicméně v současné době se domnívám, že ty metody, které jsou používané a důkazy, které máme z těch několika málo klinických studií, které byly provedeny, zatím nejsou dostatečné pro to, aby se ta metoda dala doporučit běžnému používání.
A to se týká jenom v České republice, nebo jsou to celosvětové studie?
To se týká údajů z celého světa.
Na linci je další posluchač. Pěkný večer vám přejeme, můžete se ptát našeho hosta na to, co vás zajímá.
Novák, dobrý večer.
Dobrý večer.
Měl bych otázku na dnu. Máme, v rodině jsme neměli nikdy nic takového v anamnéze a ve 30 letech náš syn dostal dnu. A jak lze, jestli to lze vyléčit a jak nejlépe postupovat, kam se obrátit.
Děkujeme, pane Nováku. Dna, nemoc králu.
Nemoc králu a ukazuje se, že je mnohem častější, než jsme si původně mysleli. Je to onemocnění, které se nejčastěji vyskytuje u mužů, ovšem ve vyšším věku, než je těch zmiňovaných 30 let. Potíž je v tom, že ne vždycky to, co bývá označováno dnou, je skutečně dnou, protože často jako dna bývá označována takzvaná hyperurikémie, to znamená stav, kdy má člověk vyšší hladinu kyseliny močové, ale nemá žádné příznaky. Takže pro mě dna znamená, že ten pacient má skutečně zánět kloubů způsobený krystalky kyseliny močové, což je ve 30 letech neobvyklé a takového pacienta by měl léčit revmatolog a měl by být zřejmě vyšetřen i na možné poruchy metabolismu purínů, které mohou být i dědičné, přestože se to onemocnění v rodině nevyskytlo.
Ještě se pan Novák ptal, jestli je možné zcela vyléčit. Teď jste tady zmačkl tlačítko, kašlátko, to by nás nikdo neslyšel. Tak je to možné vyléčit toto onemocnění?
To onemocnění je možné dostat pod kontrolu, to znamená, že pokud pacienti užívají léky, mají nízkou hladinu kyseliny močové, tak by neměli mít žádné příznaky.
Na lince je posluchačka, i vám přejeme dobrý večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, tady je Miroslava z Plzně. Já mám taky složitější možný dotaz. Já jim 54 let a 9 let se léčím. Měla jsem jakoby únavu o veliké bolesti svalstva, pak to postupovalo do kloubů a na revmatologii mi řekli, že je to údajně diagnóza fibromyalgie. Někteří lékaři tvrdí, že ji ani jako neznají a že léčba není, takže vlastně začali se léčit jako dávat nápasti opiátové. Teď se zvýšily jako bolesti v kloubu, jako, tak jako píchání velký v tom kloubu, v rameních, v koleních.
Tak co s tím se asi ptáte, vidíte?
Ano, co s tím? A ještě takový dotaz ošemetnej. Je to takový, já jsem byla očkovaná na klíště a před těma 9 lety a potom druhý někdy jsem měla veliký, jakoby nepříznivý jako účinky. Veliký bolesti, horečky, těch kloubů. Pak se to ustálilo a pak jsem měla takový pocit, jestli se mi to jakoby nevrátilo.
Hmm. Tak děkujeme, paní Miroslavo, a pan doktor bude odpovídat. Naslyšenou.
Naschanou.
Fibromyalgie je zajímavá nemoc, která bezesporu existuje. Dokonce je poměrně častá, někdy se udává, že jí může trpět až 2 až 4% populace. A je to vlastně takzvaný klinický syndrom, to znamená, je to stav, kdy pacienti mají chronickou bolest všech 4 polovin těla, horní, dolní, pravé, levé, mají zvýšenou bolestivost na pohmat, takže mají citlivé takzvané fibromyalgické body. A je to stav, který je zvláštní tím, že přestože pacienti mají velikou bolest, kterou skutečně pociťují, tak my vlastně neznáme žádnou organickou příčinu. Pacienti nemají zánět v kloubech, nemají poškozenou chrupavku, nemají zánět ani ve svalech a to onemocnění je pro ty pacienty velice nepříjemné, protože je spojené s velikou únavou, často trpí také poruchami spánku, mohou mít k tomu ještě další příznaky a to onemocnění je velmi obtížně léčitelné. Vždy je potřeba kombinace různých terapeutických přístupů, typicky neodpovídá na běžné léky na bolest. Na druhou stranu je pravda, že fibromyalgie nespůsobuje poškození ani kloubů, ani svalů a z tohoto pohledu se jedná o onemocnění sice velmi obtížné, nicméně v podstatě benigní.
Co to očkování?
Nebylo prokázáno, že by očkování na klíšťovou encefalitidu mohlo způsobit fibromyalgii.
Pane doktore, když už se budeme bavit o těch zánětlivých revmatických chorobách, tedy především o revmatoidní artritidě, tak čím vším takový pacient vlastně prochází? Říkali jsme, že v noci trpí, nevyspí se, ráno ta stuhlost trvá dlouho, než se vlastně rozhýbe. Čím takový člověk si prochází ve svém životě?
Na úvod je asi dobré říci, že se vlastně nejedná o onemocnění kloubů, ale o onemocnění imunitního systému, které se může projevovat nejenom v kloubech, ale i jinými příznaky. Typicky pacienti mají celkové příznaky, mohou mít teplotu, mohou mít výraznou únavu, mohou mít postižené další orgány, například plíce nebo srdce, mohou mít i kožní projevy, nicméně ty klouby většinou dominují. To onemocnění většinou začíná postupně, u malé části pacientů se může projevit najednou a ti nemocní mají skutečně veliké příznaky, které je velice omezují v běžném životě. Často se jedná o mladé nemocné, kteří skutečně pro bolesti nemohou vykonávat ani to, čemu my říkáme aktivity běžného denního života.
No, třeba si nemůže takový člověk ani vyčistit zuby. Ta bolest je tak úporná.
Ano, zvlášť, jak jsme říkali, ráno.
Hmm. Tak tolik jenom zatím tedy k revmatoidní artritidě. Pokud byste měli nějakou otázku, tak znovu můžete využít naše dvě telefonní čísla 221 552 155 nebo 255. Naším hostem je stále a ještě bude pár minut pan doktor Herman Mann z Revmatologického ústavu v Praze. Je s vámi večerní radiožurnál. Do studia večerního radiožurnálu se tentokrát dovolala posluchačka. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer. Tady Růžena ze Šumperska, Bludov u Šumperka. Já bych prosím vás měla dotaz, jestli bych mohla přijet do toho Hradce na vyšetření, že bych se chtěla zeptat, je mi 65 roku a od 25 let trpím velmi velkými bolestmi všech kloubů v těle. Nikdy mě nic neoteklo a až v 58 letech mě začaly natíkat klouby prvně na rukách. No a teď v těch 65 už to mám teda i na nohách a mám docela velké bolesti. A když jdu na vyšetření, tak mě nikdy nic v krvi nezjistí, ale klouby otíkají. Tak mě celá dcera zehnala vyšetření v Olomouci a tam mě řekli, že to mám velice zanedbané, že se s tím už nic nedá dělat.
Tak pan doktor na to bude reagovat, ale jenom jsem vám chtěla říct, že skutečně v sobotu 11. října můžete přijet do Hradce Králové. Ano, ano. Je tam obchodní centrum Futurum a od 10 do 18 hodin tam bude tedy lékař, ano. Revmatolog i revmatoložka, tedy sestra zdravotní.
Ano.
A tam v tuto dobu se vás ujmou a vyšetří vás.
Ano.
Pro ostatní posluchače tam místa další jsou Praha, Václavské náměstí, 2. druhé místo, obchodní centrum Galerie Harfa, také v Praze a v Brně na náměstí Svobody. Pan doktor teď tam mě ukazuje, ne, teď nevím, co ne. Poslouchejte
já
dál
počkám.
Naše vysílání, ano.
Ano, já počkám.
Tak, pane doktore.
Já jsem jenom chtěl říct, že paní redaktorka v podstatě řekla všechno, co jsem chtěl říct. Pokud máte obtíže, přijďte se ukázat v průběhu revma dne k vyšetření a přítomný revmatolog vám řekne, zda se jedná o to nebezpečné zánětlivé revmatické onemocnění, anebo zda se jedná o tu běžnější osteoartrozu a podle toho vám doporučí další postup.
Tak to byl další dotaz posluchačky. Nebudeme léčit na dálku, ale skutečně je lepší odkázat právě do toho Hradce Králové. V každém případě Revmaden je tady pro vás. Já bych nechtěla, aby to naše povídání bylo nějak pesimistické, že vlastně není moc prostředků, jak těm lidem od těch bolestí pomoci, ale vy jste mi řekl, že zase tak pesimističtí být nemůžeme, protože už dokážete současná medicína nabídnout hodně možností.
Určitě. Revmatologie je velice bouřlivě se rozvíjející obor. Léčebné možnosti se rozšiřují každým rokem. Zatím jsme na tom nejlépe v oboru těch vlastně nejzávažnějších onemocnění, kam patří ta systémová onemocnění pojiva, ta zánětlivá onemocnění, jako je revmatoidní artritída nebo Bechtěrevova nemoc. A v současné době si myslíme, že pokud ta onemocnění jsou včas diagnostikovaná, tak u většiny pacientů dokážeme moderními léky dosáhnout remise, to znamená stavu, kdy nemají žádné příznaky, nemají bolesti a mohou vykonávat normální život, včetně normálního zaměstnání.
Dalším řešením je i biologická léčba. Dosáhne na ní každý pacient, nebo jsou tam taková kritéria poměrně náročná, že někdo třeba, dejme tomu, řekne lékař, tak vám je přes 60, tak pro vás už ne, hodí se to pro mladší ročníky?
Biologická léčba je velmi ekonomicky náročná. Není vhodná úplně pro každého, ale nejsou žádné věkové limity nebo tak a mělo by to být nastaveno, že nemocní, kterým selže standardní léčba, by měli mít biologickou léčbu uhrazenou svojí zdravotní pojišťovnou.
Pane doktore, ale pro zajímavost, když říkáte, že to je opravdu hodně drahé, tak dá se třeba vyčíslit roční kůra? Kolik to tak zhruba stojí?
Problém s biologickou léčbou je ten, že ani biologická léčba nedokáže ta onemocnění vyléčit. To znamená, že my dostupnými prostředky bychom se měli snažit dosáhnout remise. Ukazuje se, že u podstatné části pacientů vystačíme s těmi obvyklejšími léky. V některých případech je potřeba biologická léčba. A co se týče ceny, ta se sice každým rokem snižuje, ale pořád ty roční náklady odpovídají ceně středně velkého automobilu.
Na lince je další posluchačka. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat pana doktora, jestli může být jeden z příznaků i velmi časté brnění rukou.
Děkujeme za otázku.
Děkuji.
Předpokládám, že se jedná o brnění prstů na rukách a to může být příznakem takzvaného syndromu karpálního tunelu, který vznikne útlakem nervu v oblasti zápěstí a ten útlak může být způsobený spoustou věcí, například poměrně častý u těhotných žen, ale může se také vyskytovat u pacientů, kteří mají v oblasti zápěstí zánět, například způsobený tu revmatoidní artritidou.
Ale možná bychom ještě mohli zmínit i některé příznaky, zvláště tedy, když se jedná o revmatoidní artritidu, která je závažnou formou onemocnění, tak které jsou takové ty typické příznaky?
Onemocnění většinou začíná postupně. Začíná bolestí otokem jednoho nebo několika málo kloubů, postupně se šíří do dalších kloubů. A ty, které bývají postižené na začátku onemocnění, bývá zápěstí a potom klouby v oblasti dlaně, případně drobné klouby na nohách. A to bolesti kloubů bývají horší ráno, bývají spojené s výraznou ranní stuhlostí, která může trvat až několik hodin a často mají pacienti celkové příznaky, především únavu.
Takže to vypadá z začátku, že se jedná o chřipku.
Přesně tak.
Na lince už je další posluchač nebo posluchačka. Pěkný večer vám přejeme.
Dobrý večer, tady je Milan z Plzně. Já jsem měl takový dotaz, je mi 47 let a před 8 roky mi vlastně na pravé noze na kyčelním kloubu byla jako diagnostikována nekroza hlavice kyčelního kloubu, která až to se jako tak nějak během, dá se říct, půl roku, prostě dá se říct, jako vyléčila, zaléčila. A vlastně před dvěma lety se mi to objevilo na levé noze a vlastně tam se to jako nezaléčilo. je to už jako mnohem horší a jsem se chtěl vlastně toto, jestli je možná nějaká léčba, nebo jak by asi spíš bylo naznačeno, že to bude pokračovat až třeba na klímině kloubu, nebo vlastně takovýhle jakoby možnosti.
Ano, děkujeme za otázku.
Ta osteonekróza kyčelního kloubu může být způsobená úrazem, někdy vznikne samovolně, v některých případech může také vzniknout jako komplikace určitých typů léčby, například léčby velkými dávkami glukokortikoidy. Jedná se v podstatě o onemocnění spíše ortopedické, protože se léky, které používají revmatologové, vyléčit nedá. Někdy se může ten kloub snad ne zahojit, ale to onemocnění nemusí postupovat, ovšem v některých případech vede k tak těžkému postižení, že jediným typem léčby je úplná kloubní náhrada.
Pane doktore, na závěr už jenom velmi stručně. Jak se starat o své klouby? Nebudu říkat kdy, protože bychom se měli o ně starat vlastně, co se narodíme.
Platí stejná doporučení jako pro celkovou prevenci nebo zachování dobrého zdravotního stavu, to znamená přiměřená pohybová aktivita, zdravá výživa, vyvarovat se kouření, nemít nadváhu a pokud již máme klubní onemocnění, tak se poradit se svým lékařem, jaký typ pohybu a v jakém rozsahu je optimální.
Tak to bylo doporučení našeho dnešního hosta. Byl tady se mnou ve studiu doktor Herman Mann z Revmatologického ústavu v Praze. Oba vás všechny velmi srdečně zveme, abyste se zúčastnili Revma dne 11. října od 10 až do 18 hodin Brno, Praha, Hradec Králové. Pane doktore, děkuji za návštěvu ve studiu a naslyšenou.
Děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům dobrou noc.
Dobrou noc s Radiožurnálem.